Para completar o esquema de Caldas de Reis, indicaremos en primeiro lugar os datos xerais, o nome da provincia na que se sitúa, a poboación aproximada e o xentilicio. A continuación, con respecto ao patrimonio, deberemos completalo co nome do tesouro que se atopou, de castros importantes, dun río e dunha ponte famosa. E por último, con respecto á gastronomía, indicaremos o ingrediente dunha empanada típica deste concello, o nome que recibe un pan típico de Caldas de Reis e o roscón.